Jon arrive no hotel.
John arrives at the hotel.
Ai registrohet në reception.
He checks in at the front desk.
Recepcionistja buzëqesh ngrohtësisht.
The receptionist smiles warmly.
Ajo I jep atij një çelës.
She gives him a key.
Johnny e falenderon atë për çelësin.
John thanks her for the key.
Pastaj, ai shkon në dhomën e tij.
Then, he goes to his room.
Dhoma është e bukur dhe e pastër.
The room is nice and clean.
Ai e vendos çantën e tij poshtë.
He puts down his bag.
Tjetër, Jon shkon në pishinë.
Next, John goes to the pool.
Pishina është shumë e madhe.
The pool is very big.
Ai noton në pishinë.
He swims in the pool.
Pas notës, ai ndihet I lumtur.
After swimming, he feels happy.
Johnny e gëzon pushimin e tij.
John enjoys his vacation.
Rosa Sjabitova është një grua e moshuar.
Rosa Sjabitova is an elderly woman.
Ajo jeton e vetme në një apartament të vogël.
She lives alone in a small apartment.
Rosa merr një pension çdo muaj.
Rosa receives a pension every month.
Megjithatë, nuk është mjaftueshëm para.
However, it is not enough money.
Ajo duhet të paguajë për ushqim dhe faturat.
She must pay for food and bills.
Çdo muaj, ajo shqetësohet për paratë e saj.
Every month, she worries about her money.
Rosa I pëlqen të kursej shumë pak.
Rosa likes to save very little.
Ajo e do kopshtarinë në kohën e saj të lirë.
She loves to garden in her free time.
Kopshti I saj është I vogël, por me ngjyra.
Her garden is small but colorful.
Rosa rrit lule dhe perime.
Rosa grows flowers and vegetables.
Ajo I ndan me miqtë e saj.
She shares them with her friends.
Ata ndihmojnë atë ndonjëherë kur mundin.
They help her sometimes when they can.
Rosa është e lumtur me jetën e saj të thjeshtë.
Rosa is happy with her simple life.
Sot është e diela dhe unë jam I emocionuar të intervistoj një atlet të famshëm.
Today is Sunday and I am excited to interview a famous athlete.
Emri I saj është Lisa dhe ajo ka fituar shumë kampionate.
Her name is Lisa and she has won many championships.
Unë po pres me padurim të mësoj për udhëtimin e saj.
I am looking forward to learning about her journey.
Ajo filloi të luajë sporte kur ishte vetëm 5 vjeçë.
She started playing sports when she was just 5 years old.
Lisa luajti në ekipin e saj të shkollës dhe stërviti fort.
Lisa played on her school team and trained hard.
Ajo gjithmonë ëndroi të bëhej një atlet profesionist.
She always dreamed of becoming a professional athlete.
Ky ëndër e shtyua atë të stërvitej çdo ditë dhe të përmirësonte aftësitë e saj.
This dream pushed her to train every day and improve her skills.
Ajo mori pjesë në shumë konkurse dhe fitoi disa medalje.
She participated in many competitions and won several medals.
Tani, ajo po përgatitet për një turne bamirësie muajin tjetër.
Now, she is preparing for a charity tournament next month.
Ky turne ka për qëllim të ndihmojë fëmijët në nevojë dhe të promovojë sportet.
This tournament aims to help children in need and promote sports.
Unë besoj se Lisa do të frymëzojë shumë sportistë të rinj.
I believe that Lisa will inspire many young athletes.
Kjo është një mundësi e shkëlqyer për bamirësi dhe sport.
This is a great opportunity for charity and sports.
Stadiumi ishte duke zhurmuar me emocion ndërsa tifozët u grumbulluan për ndeshjen.
The stadium was buzzing with excitement as fans gathered for the match.
Juarez ishte gati të përballej me ekipin e ashpër Pumas.
Juarez was ready to face off against the fierce Pumas team.
Pumat kishin një sezon të madh dhe ishin të sigurt në aftësitë e tyre.
Pumas had a great season and were confident in their skills.
Grilla kishte disa surpriza, duke përfshirë një sulmues të ri.
The lineup had some surprises, including a new striker.
Tifozët ishin të etur për të parë se si do të zhvillohej loja.
Fans were eager to see how the game would unfold.
Trajneri Juarez besonte se ekipi I tij kishte avantazhin.
Juarez's coach believed his team had the upper hand.
Ndërsa ndeshja filloi, atmosfera ishte elektrike.
As the match began, the atmosphere was electric.
Të dy ekipet treguan agresion që nga fillimi.
Both teams showed aggression from the start.
Tifozët thirrën me zë të lartë, duke shpresuar për një gol.
The fans cheered loudly, hoping for a goal.
Në gjysmën e parë, Juarez shënoi golin e parë.
Midway through the first half, Juarez scored the first goal.
Tifozët shpërthyen në brohoritje dhe duartrokitje.
The crowd erupted in cheers and applause.
Pumat u ribashkuan shpejt dhe u hakmoren me një lojë brillante.
Pumas regrouped quickly and retaliated with a brilliant play.
Ndeshja vazhdoi me veprime të ndërsjella.
The game continued with end-to-end action.
Të dy ekipet luftuan fort deri në blegërimin e fundit.
Both teams fought hard until the final whistle blew.
Në fund, Juarez triumfoi dhe sigurtoi pikët 3.
In the end, Juarez triumphed and secured the 3 points.
Ishte një ndeshje që do të mbahej mend për një kohë të gjatë.
It was a match that would be remembered for a long time.
Los Angeles Lakers u përballën me një sfidë të paprecedent në ndeshjen e tyre të fundit kundër Boston Celtics.
The Los Angeles Lakers faced an unprecedented challenge in their recent match against the Boston Celtics.
Ky lojë ishte kritike për aspiratat e tyre për play-off, veçanërisht me lojtarin e tyre vëllë të lënduar.
This game was critical for their playoff aspirations, particularly with their star player injured.
Jadson Hayes, një shtesë relativisht e re në ekip, u vlerësua si një faktor kyç në këtë ndeshje.
Jackson Hayes, a relatively new addition to the team, was viewed as a pivotal factor in this match.
Aftësia e tij për të lexuar lojën dhe për të marrë vendime të shpejta e veçon atë nga të tjerët.
His ability to read the game and make quick decisions set him apart from others.
Gjatë lojës, aftësitë e tij mbrojtëse ishin po aq mbreslënëse, duke penguar disa mundësi për opozitën.
During the game, his defensive skills were equally impressive, thwarting several opportunities for the opposition.
Ndërsa ora po lëvizte, Hayes bëri një qëndres të jashtëzakonshme në presion.
As the clock wound down, Hayes exhibited remarkable poise under pressure.
Performanca e tij jo vetëm që impresionoi shokët e tij të ekipit, por gjithashtu siguroi një fitore të rëndësishme për Lakers.
His performance not only impressed his teammates but also secured a crucial victory for the Lakers.
Në pasojat, analistët e shpallën atë si hero i panjohur i ndeshjes.
In the aftermath, analysts hailed him as the unsung hero of the match.
Në fund, Jadson Hayes dëshmoi se ai është një aset i vlefshëm për Los Angeles Lakers.
Ultimately, Jackson Hayes proved that he is a valuable asset to the Los Angeles Lakers.
Përparimet e fundit në neuroshkencë kanë ndriçuar punimet enigmatike të trurit të njeriu.
Recent breakthroughs in neuroscience have shed light on the enigmatic workings of the human brain.
Teknikat inovative të imazhit tani zbulojnë lidhjet intricate neurologjike që herët nuk ishin të dukshme për shkencën.
Innovative imaging techniques now reveal intricate neural connections previously invisible to science.
Këto avancime kanë implikime të rëndësishme për të kuptuar çrregullimet kognitive.
These advancements have significant implications for understanding cognitive disorders.
Studimet e fundit kanë identifikuar biomarkerët kyç që tregojnë për sëmundjet neurodegenerative.
Recent studies have identified key biomarkers indicative of neurodegenerative diseases.
Implikimet zgjaten përtej patologjisë, duke prekur si fushën mjekësore ashtu edhe atë psikologjike.
The implications extend beyond pathology, affecting both the medical and psychological fields.
Si ne thelloheshim ne ketë subjekt të ndryshëm, konsideratat etike shfaqen analitikisht dhe me ngut.
As we delve deeper into this intricate subject, ethical considerations emerge analytically and urgently.
Ritmi i shpejt i zbulimit kërkon struktura etike rigoroze për të udhëhequr praktikat e kërkimeve.
The rapid pace of discovery demands rigorous ethical frameworks to guide research practices.
Bashkëpunimi midis neuroshkencëtarëve dhe klinicistëve kultivon një ambient inovacioni.
The collaboration between neuroscientists and clinicians cultivates an environment of innovation.
Qasjet ndërdisiplinore të tilla krijojnë një kuptim gjithëpërfshirës të funksionalitetit të trurit.
Such interdisciplinary approaches foster a comprehensive understanding of brain functionality.
Fundamentalisht, këto zbulime mund të çojnë në trajtime revolucionar për çështjet e shëndetit mendor.
Ultimately, these discoveries may lead to revolutionary treatments for mental health issues.
Kjo epokë e neuroshkencës nuk është thjesht për të kuptuar trurin, por për të përmirësuar mirëqenien njerëzore.
This era of neuroscience is not merely about understanding the brain, but enhancing human well-being.